ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምብራቅ ሃረርጌ ነባራይ ወረዳ ሃሮማያ ዝኾነ ዓብዲ ሰላም ዑመር ናብርኡ ጫት ብምፍራይ ከም ዝመርሕ ይገልጽ። ቅድሚ ሕዚ ፍርያት ጫትና ናብ ወፃኢ ሃገራት ይስደድ ስለ ዝነበረ ጽቡቕ ዋጋ ንረክብ ነርና፣ ሕዚ ግን ኣብ ጸገም ወዲቕና ኣለና ብምባል ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቡ።
ኣወዳይ ላይ ይሸጣለን ብለን ስንሄድ
ነቲ ጫት ኣወዳይ ናብ ዝበሃል ከተማ እንተወሰድናዮ ዋግኡ ኣዝዩ ሕሱር እዩ። ኣብ ከተማ ድሬዳዋ ድኾን ይሐሽ ኢልና ናብኡ እንተኸድና እውን ዝገደደ እዩ። ኣብኡ ሸይጥና ንረኽቦ ኣታዊ ንትራንስፖርት መምለስ እኳ ኣይኣኽለናን። ኣብ ከተማታት ምሻጥ ከኣብየና ከሎ ኣብኡ ዘለዉ ደላሎ ነቲ ጫት ተቐቢሎም ንኣጣልዮም ዝህብዎ። በዚ ኩነታት ክልተ ዓመት ኮይኑና ኣሎ። ሕዚ ኣብ ጸገም ወዲቕና ኣለና። ኣነ 7 ቆልዑ ኣለውኒ ከም ህሮማይ ከኣልኩን እዩ ዝበለ። ብዛዕባ እዚ ንድምፂ ኣሜሪካ ርእቶ ዝሃቡ ነጋዶ ጫት ብወገኖም እቲ ናይ ሶማልያ ዓብዪ ዕዳጋ ጫት ብኬንያ ስለ ዝተተሓዘ እቲ ጸገም ከም ዝተፈጠረ ኣብሪሆም። ሄሬሪ ትሬዲንግ ናይ ዝተባሃለ ትካል ኣካያደ ስራሕ ዝኾኑ ኣቶ ኣብዲ ኢሳ ትካሎም ካብ ድሬዳዋ ናብ ሶማልያ፣ ሞቃዲሾ፣ ፑንትላንድ፣ ሶማሊላንድን ጅቡቲን ጫት ይሰድድ ከም ዝነበረ ገሊፆም። 700ታዊ ጫት ኢትዮጵያ ናብ ሶማልያ ይስደድ ከም ዝነበረ ዝገለጹ ኣቶ ኣብዲ እንተኾነ ቅድሚ ክልተ ዓመታት ኢትዮጵያ ካብቲ ዕዳጋ ከም ዝወፀት ገሊፆም።
ሓዲሹ የሶማልያ ፕሬዚደንት
እቲ ሓዱሽ ፕሬዚደንት ሶማልያ ምስ ፕሬዚደንት ኬንያ ተዘራሪቡ ናይ ኬንያ ጫት ናብ ሶማልያ ከኣቱ ምስ ተስማምዑ ንሕና ስራሕ ጠጠው ኣቢልና፣ ምኽንያቱ ኣብኡ ተወዳዲርና ክንጸንሕ ኣይከኣልናን እዮም ዝበሉ። ባሃ ቢፍቱ ናይ ዝተባሃለ ማሕበር ኣክስዮን ንግዲ ኣካያዲ ስራሕ ዝኾኑ ኣቶ ያሲን መሓመድ ብወገኖም ኣብ ዓመት 1.1 ሚልዮን ኪሎግራም ጫት ናብ ሞቃዲሾ ሶማልያ ብኣየር ንሰድድ ነርና ኢሎም። ቅድሚ ክልተ ዓመታት ግን ነቲ ስራሕ ጠጠው ኣቢልና ዝበሉ ኣቶ ያሲን ምኽንያቱ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዋጋ መስደዲ ጫት ብዕፅፊ ስለ ዝወሰኸ እዩ ኢሎም።
በብሔራዊ ባንክና በንግዲ ሚኒስቴር ዘቀመጠው ለአንድ ኪሎ
ቅድም እንትብል ብሃገራዊ ባንክን ሚኒስቴር ንግድን ዝተቐመጠ ዝተሓተ ናይ ጫት መስደድ ዋጋ $5 እዩ ነይሩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ዋጋ ናብ $10 ክውስኽ ምስ ገበረ ምስ ነጋዶ ኬንያ ክንወዳደር ኣይከኣልናን እዮም ዝበሉ። ኣቶ ኣብዲ ኢሳ ድማ ቅድሚ ክልተ ዓመት ኢትዮጵያ ካብ ሰደድ ፍርያት ጫት $475 ሚልዮን ዓመታዊ እቶት ትረክብ ነይራ ምስ በሉ ዕዳጋ ሶማልያ ምስ ተዓጽኡ ግን ኣታዊኣ ምንካዩ ኣረዲኦም። ኣብ መዓልቲ 28,000 ኪሎግራም ጫት፣ ኣብ ዓመት ድማ 10.2 ሚልዮን ኪሎግራም ጫት ብኣየርን ብመኻይንን ንሰድድ ነርና ዝበሉ ኣቶ ኣብዲ ሕዚ ኩሉ ነገር ጠጠው ምባሉ ሓቢሮም። ብሰንኪ እዚ ድማ ናብ ሶማልያ ጫት ይሰዱ ዝነበሩ 5 ትካላትን እቶም ኣፍረይቲ ጫት ዝኾኑ ሓረስቶትን ኣብ ጸገም ምውዳቖም ኣረዲኦም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ካብ $5 ናብ $10 ዝወሰኾ ዋጋ መስደዲ ጫት ብምንካይን ምዝምልከቶም ኣካላት ዲፕሎማስያዊ ዘተ ብምግባርን ዕዳጋ ሶማልያ ዳግም ንኽኽፈት ክጽዕር እውን እቶም ነጋዶን ሓረስቶትን ሓቲቶም። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ካብ ሓለፍቲ ሚኒስቴር ንግድን ዞባዊ ምትእስሳርን ርእቶ ንምርካብ ዝገበርናዮ ጻዕሪ ኣይሰመረን። እንተኾነ ናይቲ ሚኒስቴር ሚኒስትር ካሳሁን ጎፌ ቅድም ክብል ንፓርላማ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ንግዲ ጫት ኢትዮጵያ ጸገም ይጓንፎ ከም ዘሎ ኣረዲኦም ነይሮም። ናይቲ ጸገም መንቀሊ ድማ ክልላት ዘንበርኦ ግብርን ሶማልያ ናብ ዕዳጋኣ ናይ ኬንያ ጫት ከኣቱ ምፍቃዳን ከም ዝኾነ ገሊፆም። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።